Γεννήθηκα και πήγα σχολείο πάνω στη Χούντα. Με δασκάλους και παπάδες, δόχια συγκοινωνούντα. Ψυχές αβανωμένες, θεόρατες σκύλες του έθνους του αθάνατου, τις μυρμικοφωλιές. Μαζική παραγωγή κρέατα ντόπια στο τσιγκέλι. Όμως μας φύλαγαν εξόριστοι αγγέλοι. Ρόζι στα παιδικά μας χέρια του δασκάλου το ξύλο. Πεβγάζε μίσο στον εχθρό και περηφάνεια στο φύλλο. Η γραφή με το ζερβό ανοίγε τραύματα. Ξομολογήσεις εδώ συλλόγους, παπάδες και θυμιάματα. Τα προσκοπάκια με τα μπλε σοβρακάκια γίνηκαν μπατσί που ξεσπούσαν σε προσφυγικά σπιτάκια. Είναι όλα ίδια παππού κι ας αλλάξαν όψη. Ντροπή μεγάλη στου σπαθιού την δρομερή την κόψη. Πόσο κι αν κόψει κεφάλια, γλώσσες και χέρια, ποτέ του δεν θα φτάσει να κόψει από τα αστέρια. Είναι όλα εδώ παππού, τον ίδιο κύκλο κάνουν. Πλάνιου δίκτρα, πως ποτέ δεν θα πεθάνουν. Σκέψη, κοινό χρήστη θα μένει σε τόπο επώνυμο. Κι έτσι το χώμα που έχεις μπει δεν είναι γόνιμο. Κάνε με σου χάβη μεγάλη, μπορώ να τους πνίξω όλους μέσα. Στη δικιά του σάπηλα σου πάνε να με κάνεις δράκο. Να σας φυλάω απ' τους φασιστές. Μονάχα εγώ πάντα σου ζητάγα να φτιάξεις ένα σπρώμαυρο σακάκι να φοράω. Με τις αυγείς τα φύλλα παππού μου μαθέ με σου λέγα, για να τους τις πάω να γράφω με το ζερβό. Είναι όλα ίδια μαστρομική, ίδια γελάνη. Φοβισμένη, δυο όλοι θα αργοσίδι. Κι πλανεμένη, ίδια και εύκολα το τίποτα. Ακόμα αλλάζει χρώματα. Ο χρόνος ράβει με διάλογα τα στριβώματα. Στα χώματα για λείπασμα η πρώτη νεκρή. Ζωντανή, πονηρή, παρτσαμωμένη καιρή. Ίδια ακούνε οι γειτόνι τη φωνή σου. Θα ξέχναγω τη σκάρωσα για ένα κρασί μαζί σου. Στο ίδιο μέρος που ξέναν πάνε και στέκονται. Δεν αντιστέκονται, τα πάντα δέχονται. Τα ίδια φίδια έρπονται. Αφορισμένοι, ατακτικοί πρόσφυγες από τους άπλιστους νευρωτικούς αυτόχθονες. Ίδια αποστάθησες πάπους σφιχτά και αποπνικτικά. Ίδιο συμπεθεριό, ίδια ελαφρυντικά. Μάτια στραμμένες, αποκλίνοντες κυκλώνες. Σαπιοι αιώνες με μπουντέλια, αρχαίες κολώνες. Τρελοί χειμώνες, κι αυτή εδώ η πιο παράξενη ράτσα κάνει την ίδια ειρωνική και βαριά γκριμάτσα. Δήθεν καπάτσα τη βλέπω και την είδες από παιδί. Ψάχνω τι έψαχνες, μια πορφυρένια γη.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Έτσι λίγο μετά τα χιόνια, αν και ακόμα δεν έχουν λιώσει παντού. Κρύο βράδυ Σαββάτου και σήμερα. Doc On Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9.
Σου πάνε με κάνεις δράκο.
29 Ιανουαρίου σήμερα, δύο μέρες μετά την ημέρα μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Μια μέρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ ξανά στα τείχη του μίσους, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, της φυσικής και ψυχικής εξόντωσης, τις ιδέες της απανθρωπιάς, μαζί με όσους άμεσα ή έμεσα εποάζουν το αυγό του φιδιού, να σηκώσουν κεφάλι. Και δύο ντοκιμαντέρ σήμερα. Συναφή τα θέματα, Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας, πια αντίσταση της Αντζελή Κουρούνη. Και ένα ολοκένουργιο ντοκιμαντέρ που ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα, με τίτλο «Μνήμη, το ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη», του Γιώργου Αλεξάκη.
Με το σερβό!
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τ' άδεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκερες σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παράμονευαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το φύγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα, θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε κάψου. Ποιος είμαι απειλήσαν με πύρινα δεσμά. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνε βοηθού. Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και σιγάνε βοηθού. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φοριά. Που έχει πάνω της το φόβο την ασχήμια. Και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Δεν θα δακρύσω μάται και θα φοβηθώ. Δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ. Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμε τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν. Σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αργή. Να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν. Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη.
Παύλος Φίσας, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Και η Αντζελή Κουρούνης δεν φοβήθηκε για δεύτερη φορά μετά το Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση που είδαμε το 2016 να επιστρέψει με τη νέα της ταινία Χρυσή Αυγή υπόθεση όλων μας, γιατί είναι όλων μας, ήταν όλων μας και θα είναι όλων. Ποια αντίσταση, η οποία έκανε χθες την πρεμιέρα της στην Αθηναϊκή, στον ιστορικό κινηματογράφο Τέχνη Studio New Art Cinema, παρουσία της Μάγδα Φίσα και συνηγόρων της πολιτικής αγωγής. Και η Αντζελή Κουρούνης είναι εδώ μαζί μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ξανά και ξανά και πάντα πρέπει να μιλάμε για αυτή την υπόθεση. Καλώς ήρθες, Αντζελή.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε και για την ταινία και που δεν φοβάσαι να μπεις μέσα στα άδυτα αυτού του μορφώματος, αυτού του πολιτικού κόμματος του ναζιστικού και που κάλυψες και όλη τη δίκη επί 5,5 χρόνια, μια νικηφόρα δίκη. Νομίζω όμως ότι θα μας τα πεις καλύτερα μετά το τρέιλερ.
Μάλιστα, ευχαριστώ. Μάλιστα.
Αυτή η δίκη που ξαναμιλά μια ιστορική δίκη, δεν έχει ξαναγίνει δίκη κόμματος κοινοβουλευτικού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το κόμμα του Χίτλερ, σε αλλάζει γιατί βλέπει στην ουσία όλη αυτή τη σύγκρουση μέσα στην κοινωνία. Είναι κάτι που σίγουρα σημαδεύει. Αλλά παρόλα αυτά, στο τέλος της μέρας, μένει ότι είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ας πούμε.
Να δούνε τότε τι σημαίνει τάγματα επόδου, τι σημαίνει μάχη, τι σημαίνει αγώνα, τι σημαίνει οι ψυχολόγκες να αγωνίζονται κάτω το βράδυ.
Ούτε στη Βουλή, ούτε πουθενά.
Ο λαός και ο ψηφοφόρος είναι άτιμο πράγμα και δεν θα το σεβαστούμε ποτέ. Γι' αυτό και έχουμε την ιδεολογία που έχουμε.
Αποτελεί εγκληματική.
Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων, ποια αντίσταση. Ανζαλή Κουρούνη. Να ξεκινήσω από τον τίτλο. Αυτό το ποια αντίσταση με ερωτηματικό που προστέθηκε νομίζω τώρα τελευταία, γιατί το ξέραμε Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας. Γιατί προστέθηκε και σε τι αφορά?
Δεν προσθέθηκε, ήταν από την αρχή μέσα στον τίτλο, για τεχνικούς λόγους δεν είχε μπει. Ήταν πάντοτε, διότι ήταν και το κίνητρο της ταινίας. Δηλαδή δεν ήταν το θέμα πια αντίσταση υποτιμητικά, δηλαδή δεν έχει αντίσταση. Ήταν ακριβώς το αντίθετο, υπάρχει αντίσταση, αλλά επειδή είμαστε εν ώρα ειρήνης σε δημοκρατία, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντισταθούμε και σε τέτοια μορφώματα και στην ακροδεξιά που καλπάζει σε όλη την υφήλη. Οπότε, αν ήμασταν σε ένα καθεστώς κατοχής, αν ήμασταν υπό οποιαδήποτε γερμανική ή οποιαδήποτε κατοχή, εκεί δεν έχουμε θέμα. Κάνουμε αντίσταση και οποιαδήποτε, διότι όποιος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κάνει αντίσταση είναι δοσύλλογος, δεν υπάρχει ντεμή λίγο-λίγο, ή πολεμάς ή δεν πολεμάς. Τώρα που είμαστε σε δημοκρατικό καθεστώς και έχουμε ένα μόρφωμα το οποίο υπό το μανδύα του πολιτικού κόμματος μπήκε νόμιμα, μην το ξεχνάμε, νόμιμα στη Βουλή επί 7 χρόνια, τίθεται το θέμα ποια αντίσταση, ποια μορφή πρέπει να πάρει, μπορεί να πάρει η αντίσταση που οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε για αυτά τα μορφώματα. Είτε δικαστική, είτε εκπαιδευτική, είτε δημοσιογραφική, θρησκευτική, πολιτική, οποιαδήποτε. Και με όπλα, ή και να κατεβεί ο δρόμος να αφυπνιστεί και να δίνει μια κοινωνική μάχη του αντιφασιστικού κινήματος, είναι ένα ερώτημα που έθεσα. Τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι αυτή η αντίσταση.
Και αυτό το ερώτημα το θέτεις σε ευρωβουλευτές, σε πολιτικούς αναλυτές, σε υπουργούς, σε δημοτικούς συμβούλους και βέβαια στους αντιφασίστες ακτιβιστές σε όλη την Ελλάδα, που ήταν κινητήριος δύναμη για τη δίκη αυτή, και στη Γερμανία. Θα μας πεις λίγο πολύ ποιοι εμφανίζονται στην ταινία από όλους αυτούς?
Από πολιτικούς εμφανίζεται ο Νίκος Οδένδιας, επειδή όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Φίτσας ήταν αυτός που χειρίστηκε την υπόθεση από το Υπουργείο του. Εμφανίζονται βέβαια δικηγόροι της πολιτικής αγωγής, της οικογένειας Φίσα, των αλλιεργατών. Εμφανίζεται βεβαίως και η Μάγδα Φίσα, η οποία είναι το κόκκινο, η κόκκινη κλωστή της ταινίας. Εμφανίζεται αντιφασιστικό κίνημα, δημοτικοί συμβούλοι οι οποίοι πολύ ορθά θέτουν ότι η μάχη δεν μπορεί μόνο να τεθεί στους δρόμους, διότι αν τεθεί μόνο στους δρόμους θα είναι μια απλή μάχη. Η μάχη πρέπει να τεθεί στους θεσμούς και οι πιο άμεση θεσμοί στην κοινωνία είναι οι δημοτικοί θεσμοί. Είναι αυτοί που ρυθμίζουν την καθημερινότητα. Είναι πιο σημαντικό να είσαι δήμαρχος ή δημαρχίνα παρά βουλευτής ή βουλευτίνα. Διότι υπάρχει μια άμεση επαφή και υπάρχει ένα δίκτυο αντιφασιστικό το οποίο έχει τεθεί από την Ελλάδα ως την Ιταλία, που είναι η Λέλα Πασαλδίνη, περνώντας από την Ισπανία που κέρδισε το Vox, ως και στη Γαλλία που έχουμε δυστυχώς πληθώρα ακροδεξιών κομμάτων που μάλιστα τώρα έχουν κατεβεί για τις εκλογές τις προεδρικές του Απριλίου. Οπότε η μάχη πρέπει να δίνεται σε κάθε επίπεδο, διότι στην ουσία, δεδομένου ότι ο φασισμός, ο ναζισμός και οι ιδέες του υπό τον μανδύα των καθοσπρέπει κομμάτων και της ακροδεξιάς, η οποία είναι καλοδεχούμενη σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτή διεισδύει σε όλους τους τομείς. Στα σχολεία, στην εκπαίδευση, στην τέχνη, στη δημοσιογραφία, στους θεσμούς, στις δημαρχίες. Οπότε και εμείς και το αντιφασιστικό κίνημα και οι αντιφασίστες, οι δημοκράτες, πρέπει να δώσουν μάχη σπιθαμή με σπιθαμή σε κάθε τομέα για κάθε φασισμό. Διότι υπάρχει και θρησκευτικός φασισμός, πολιτικός φασισμός, κοινωνικός φασισμός. Πρέπει να υπάρχει μια άμεση απάντηση, καθημερινή, κάθε κλάσμα δευτερολέπτου.
Έτσι, και αφύπνιση. Βλέποντας εχθές την ταινία, η συμμετοχή της Μάγδας Φίσα, αυτής της πληγωμένης μάνας, που για μένα έτσι είναι το σύμβολο της πληγωμένης δημοκρατίας μας, θα έλεγα, πραγματικά με συγκίνησε. Ήταν και η κόρη μου μαζί, 19 χρονών, η οποία έκλαιγε στην ταινία. Πώς δέχτηκε η Μάγδα Φίσα να συμμετάσχει στην ταινία, δηλαδή πώς την προσέγγισες και πόσο εύκολο ήταν και για εκείνη να σταθεί με τέτοιο θάρρος μπροστά στην κάμερα και όχι μόνο στην κάμερα.
Το μόνο που δεν ήταν, ήταν εύκολο. Δηλαδή το μόνο που δεν ήταν, ήταν αυτό. Εγώ την προσέγγισα στην αρχή πάρα πολύ δειλά, δεν τολμούσα για να πω την αλήθεια. Μου πήρε 2 με 3 χρόνια, μου πήρε τουλάχιστον 2 χρόνια να θέσω, 1,5-2 χρόνια να ζητήσω και μετά άλλα τόσα ώσπου να γίνει η συνέντευξη, διότι η συνέντευξη σαφώς και θα γινόταν όταν η Μάγδα το αποφάσισε. Κατά γενικό κανόνα δεν είναι καθόλου φυσικό, ειδικά σε ένα ντοκιμαντέρ, άλλο η fiction ταινία, να κάτσει κάποιος φάτσα κάμερα και να πει αυτά τα δικά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ακόμα πιο δύσκολο, διότι τη ζητούσα να αναβιώσει την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Και είχαμε όλη η ομάδα, ο Θωμάς ο Γιακόμπη που ήταν μαζί μου, ο Χριστόφορος Γιωργούτσος που ήταν στην κάμερα. Ήταν πολύ δύσκολο για μας, διότι ξέραμε τι χρειαζόμαστε για να βγει ταινία, για να βγει αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος πώς η Μάγδα μπόρεσε και ένωσε το αντιφασιστικό κίνημα, το οποίο κάθε άλλο παραενωμένο ήταν, και μπόρεσε να γίνει το σύμβολο, παρά τη θέλησή της, αυτού του αντιφασιστικού αγώνα, πώς μας... δηλαδή δεν μπορούσες να πεις όχι στη Μάγδα, δεν μπορούσες να πεις τίποτα, διότι η σεμνότητά της, η αποφασιστικότητα και ο πόνος της ήταν κάτι το οποίο μας έκανε... Θέλαμε να σταθούμε στο ύψος. Δεν ξέρω αν το κάναμε, μόνο η Μάγδα μπορεί να το πει αυτό, αλλά για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολη συνέντευξη και πιστεύω και για τη Μάγδα, διότι ακόμα μια φορά τη ζήτησα να ζήσει κάτι το απάνθρωπο και μας έδειξε εμπιστοσύνη. Και πήγε ως το τέλος και εξέφρασε και τον πόνο της και την απώλειά της και την απορία της και την απέτησή της. Θα περιμένει, είπα. Θα περιμένουμε όσο πρέπει. Και την όχι αγανάκτηση, δεν είναι σωστή λέξη, αλλά το ότι ακόμα και οι σόβια να πάρουν δεν θα δικαιωθούν, γιατί ο Παύλος έφυγε, δεν θα ξαναγυρίσει. Οπότε, όπως είπε η ίδια, τα ισόβια είναι η οικογένεια του Παύλου Φίσα που τα έφαγε. Και τώρα που βλέπουμε ότι ένας-ένας καταθέτει, όπως είπε χθες ο Παπαδάκης, 35 κατέθεσαν ήδη αίτηση για να βγουν από τη φυλακή και ορισμένοι έχουν ήδη βγει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήξερε ακριβώς τι θα γίνει η Μάγδα Φίσα. Και τώρα έχουμε ένα εφετείο. Και το σκεπτικό είναι να μην είναι μόνη της ούτε η Μάγδα ούτε η πολιτική αγωγή μπροστά στο εφετείο.
Και είναι πολύ σημαντικό και... γιατί ξέρεις, πολλοί κόσμος ύστερα από αυτή τη δικαίωση και τη νίκη που πανηγυρίσαμε όλοι τότε τον Οκτώβριο του 2020, γιατί ήταν χιλιάδες κόσμος συγκεντρωμένος έξω από το εφετείο, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι, συνεχίζεται δηλαδή με τις εφέσεις. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με το δικαστικό σύστημα, δηλαδή πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, το είπε και πολύ ωραία εχθές ο κύριος Παπαδάκης στην πρεμιέρα της ταινίας, αλλά θα έπρεπε να τεθεί και αυτό το ζήτημα μέσα από την ταινία, πώς μια τόσο σημαντική δίκη πήρε 5,5 χρόνια για να βγει η απόφαση και βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζεται, που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουμε στα 10 χρόνια μέχρι να τελειώσει και το εφετείο, μέχρι το 2023 δηλαδή να πάει αυτή η ιστορία.
Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού δικαστικού συστήματος.
Έτσι.
Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο κατανοητό. Ένας λόγος γιατί κράτησε τόσο πολύ, όπως είπε ο δικηγόρος ο Κωστάσιος Καρμέας στην ταινία, είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πιστήρια και έπρεπε όλα να διαβαστούν. Μετά μην ξεχνάμε ότι το παίξαν οι βουλευτές οι Χρυσαυγίτες και απαιτήσαν και δικαιωθήκαν στην απέτησή τους να διαβαστούν ό,τι είπανε αυτά τα 7 χρόνια στη Βουλή, ό,τι πρόταση κάνανε. Αυτό ήταν, θυμάμαι, συνεδριάσεις του δικαστηρίου που ακούγαμε τον εισαγγελέα να διαβάζει επί 2-3 ώρες, όσο ήταν η συνεδρίαση. Αυτό κράτησε πάρα πολύ. ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θέλαν να κερδίσουν χρόνο δηλαδή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής.
Θέλαν να κερδίσουν χρόνο, αλλά ο χρόνος τελικά στην ουσία έπαιξε εναντίον τους. Διότι αυτός ο χρόνος χρησιμοποιήθηκε ορθά από πάρα πολλά άτομα του αντιφασιστικού κινήματος, από διαφόρους άλλους δημοσιογράφους, οι λίγοι που ήταν μέσα στην αίθουσα ή που έδιναν οποιοδήποτε ενδιαφέρον από τη θετική πλευρά σε αυτή τη δίκη, για να αφυπνίσουν τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να θυμηθούμε ότι η πολιτική αγωγή δεν έδωσε μόνο μία μάχη μέσα στο δικαστήριο, έδωσε και μία μάχη εκτός δικαστηρίου, σε συνεδριάσεις, σε συνεντεύξεις, πηγαίνανε όπου τους καλούσανε σε όλη την Ελλάδα, ήρθανε και στα γραφεία της Ένωσης Ξανανταποκριτών, για να εξηγήσουν περί τίνος πρόκειται και το τι γίνεται. Οπότε αυτό το χρονικό διάστημα που πιστεύανε ότι θα παίξει υπέρ τους, στην ουσία παίξε κατά. Διότι δόθηκε χρόνος και να ετοιμαστούν και να ετοιμαστεί η πολιτική αγωγή, αλλά και να αφυπνίσει τον κόσμο, που αυτό της το οφείλουμε απίστευτα. Δηλαδή, εάν δεν υπήρχαν τα άτομα που έβγαζαν στον αέρα όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στη δίκη, ίσως να μην είχε γίνει, ίσως να μην είχαμε τελικά το αποτέλεσμα των χιλιάδων ατόμων μεταξύ 50 και 100 χιλιάδων έξω από το εφετείο αυτή την καταπληκτική μέρα.
Και εν μέσω της πανδημίας, έτσι, και αυτό ήταν, σκέψου να μην υπήρχε, μπορεί να ήταν ακόμα περισσότερος ο κόσμος.
Σαφώς, και ίσως επειδή υπήρχε τόσος κόσμος και επειδή κανένας δεν το περίμενε ότι θα υπήρχε τόσος κόσμος, ειδικά οι αστυνομικές αρχές αυτής της χώρας με τους επικεφαλείς τους, ίσως γι' αυτό μετά από λιγότερο από ένα λεπτό, αν δεν απατώμε μετά από 40 λεπτά, άρχισαν να πέφτουν χειροβομβίδες κρότου, λάμψεις, μολότοφ, αύρες νερού, δηλαδή ούτε να είχαν βγάλει όπλα ή τα άτομα που ήταν στον δρόμο, δεν θα γίνει τέτοια καταστολή. Κανένας δεν το περίμενε, εμείς το χαρήκαμε. Σε αυτούς που βγήκε ξινό, πώς να το πούμε.
Ναι. Αντζελίκ, μια πιο προσωπική ερώτηση. Φοβήθηκες, δέχτηκες απειλές, γιατί στην πρώτη ταινία, στο Χρυσή Αυγή, υπόθεση, προσωπική υπόθεση, αν θυμάμαι καλά, είχες δεχτεί απειλές. Σε αυτή την ταινία...
Στην πρώτη ταινία και απειλές είχαμε δεχτεί όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ομάδα. Και η ομάδα παραγωγής όπως το Όμια TV και ο Θωμάς ο Γιακόμπη και εγώ, όλοι είχαμε δεχτεί απειλές. Στην πρώτη, και η καμεραμάν μου βέβαια, στην πρώτη ταινία εγώ ήμουν αυτή που έφαγε το ξύλο και το δείχνω στην ταινία. Στη δεύτερη ταινία είναι ο Θωμάς. Δύο φορές το επιτέθηκαν. Μετά την προβολή, μετά που ολοκληρώθηκε η ταινία και βγήκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και πήρε τα 3 βραβεία, δεχτήκαμε πολλές απειλές. Και στην πρώτη ταινία μετά στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεχτήκαμε απειλές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι ένα σήμα κατά τεθέν το πόσο αξιοπρεπείς και πόσα επιχειρήματα έχουν για τις ιδέες τους, που δεν έχουν επιχείρημα παρά μόνο η βία. Ήταν το πολιτικό τους όπλο και ο πολιτικός τους λόγος στην ουσία. Τώρα το αν φοβάμαι, βέβαια. Βέβαια και φοβάμαι. Αλλά αυτός ο φόβος είναι οργή. Και αυτή η οργή βγαίνει σε ταινίες. Όταν χτυπήθηκε ο Θωμάς, και χτυπήθηκε άσχημα τη δεύτερη φορά και μας κατακλέψανε και μας πήραν αρχεία και μας πήραν τηλέφωνα και μας πήραν μαγνητόφωνα, τα πάντα, χώρια όλες τις απειλές που είχαμε δεχτεί, πώς να το πούμε, πολύ λαϊκά, μουλάρωσα όσο δεν έπαιρνε.
Ήταν αδύναμη για σένα.
Ναι. Ό,τι και να κάνετε η ταινία θα βγει. Και αν δεν σας άρεσε η πρώτη, που να δείτε τη δεύτερη. Οπότε θα είναι λάθος και επικίνδυνο να πει κανείς ότι δεν φοβόμαστε. Τουλάχιστον για μένα μιλάω και τον Θωμά. Σαφώς και φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι αυτοί έχουν μαχαίρια. Μην το ξεχνάμε. Έχουν μαχαίρια. Και είδαμε και τον Οκτώβριο τον περασμένο ότι δεν διστάζουν να ξαναχτυπήσουν ακόμα και ανήλικα παιδιά. Αλλά αυτός ο φόβος πρέπει να μας οδηγήσει κάπου. Για μένα και την ομάδα μου, ο φόβος είναι το καύσιμο για να δώσουμε μία μάχη. Η δική μου μάχη είναι οι ταινίες. Η μάχη της ομάδας μου, του Θωμά, του Μαξίμ, είναι να γίνουν ταινίες, να αφυπνίσουν. Δεν λέω ότι είναι η δική μου ταινία που θα αφυπνίσει. Το αντιφασιστικό κίνημα δεν με χρειάζεται, ευτυχώς. Αλλά Είναι ένα λιθαράκι.
Και ίσως είναι και ενωτική, γιατί... ενώνει το φασιστικό, το αντιφασιστικό κίνημα μία ταινία.
Η πρώτη ταινία χρησιμοποιήθηκε σαν πιστήριο κατά της Χρυσής Αυγής. Αυτό για μας ήταν το μεγαλύτερο βραβείο που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Πήραμε άλλα, αλλά αυτό ήταν... αν ήταν ένα που θέλαμε ήταν αυτό, δηλαδή ήμασταν απίστευτα περήφανοι. Επίσης ενσωματώθηκε στην γαλλική παιδεία στα μαθήματα ιστορίες για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για το Λύκειο, τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Η δεύτερη ταινία είναι βέβαια στη διάθεση του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν το συζητάμε. Επίσης πήρε πάρα πολλά βραβεία, 11 βραβεία ως τώρα.
Μιλάμε για τη δεύτερη ταινία. Αυτό έχει ήδη προβληθεί σε 23 φεστιβάλ, έτσι, και το οποίο είναι σπουδαίο πράγμα, διεθνή. Πώς αντιδρά ο κόσμος, Αντζελίκ?
Στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ελβετία, δηλαδή σε όσες χώρες έχουμε πάει, αντιδρούν πάρα πολύ θετικά. Είναι δύο οι αντιδράσεις του. Η μία είναι ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί ο προβληματισμός αυτής της δίκης, το γεγονός της δίκης δεν ξεπέρασε τα σύνορα και έμεινε σχεδόν ανύπαρκτο στα ΜΜΕ. Αυτό είναι πάρα πολλοί μου λένε, μα εμείς δεν το ακούσαμε ποτέ. Έτσι αμυδρά ξέραμε ότι υπάρχει ένα ακροδεξιό και όχι ναζιστικό κόμμα. Ήταν η πρώτη απορία. Μετά έρχονται πάρα πολλοί δικαστές και φοιτητές νομικής, ότι παίξαμε την ταινία στη Σορβόνη, παίξαμε την ταινία σε πολλά πανεπιστήμια στη Γαλλία. Και τώρα θα παίξουμε και στη Γερμανία. Η απορία ήταν όχι μόνο απορία, αλλά ήταν το πώς ότι η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής χρησιμοποιήθηκε σαν κίνητρο. Ήταν κάτι το πρωτάκουστο πάρα πολύ. Και είχα πάρα πολλές ερωτήσεις νομικών επί του θέματος. Ο κόσμος αντιδρούσε, ειδικά στη Γαλλία, με το σκεπτικό ότι υπάρχουν προεδρικές τον Απρίλιο και οι Γάλλοι έχουν να διαλέξουν μεταξύ αρκετά δεξιό με τελείως απόλυτη φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και τρία ακροδεξιά, και το ένα είναι, μιλάμε για μια ακροδεξιά που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις απόψεις της Χρυσής Αυγής, αλλά το καλύπτει, δεν έχει τις ανοιχτές λαμπαδοφορίες, την σβάστικα κλπ. Και βέβαια μία αριστερά που είναι τελείως ανύπαρκτη. Οπότε πάρα πολύ στη Γαλλία οι συζητήσεις είναι και τι θα κάνουμε, και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτό το θέμα. Δηλαδή πολιτικοποιείται με το εσωτερικό την εσωτερική πολιτική της Γαλλίας. Όσο για τη Γερμανία, όσο πιο κουφό μπορεί να μας φανεί, ακόμα και στα συνδικάτα που παίξαμε, διότι μας έχουν καλέσει πάρα πολλά συνδικάτα και στη Βαβαρία που είναι δεξιά-ακροδεξιά περιοχή, δεν γνωρίζαν για το Hans Litten, αυτόν τον δικηγόρο που είναι ο μόνος δικηγόρος που έφερε τον Χίτλερ σε δικαστήριο και του έκανε ερωτήσεις και βέβαια το ακριβοπλήρωσε, διότι ήταν από τους πρώτους συλληφθέντες και πέθανε στο Auschwitz.
Πολύ νέος, ναι.
Ακόμα και αυτοί δεν τον γνώριζαν. Οπότε βρέθηκα στη θέση, την τελείως απίστευτη θέση, αλόκοτη, να εξηγώ στους Γερμανούς εγώ, την Ισία Οθωμά, γιατί αυτός μιλάει γερμανικά, ποιος ήταν ο Hans Litten και γιατί τον χρησιμοποίησε στην αγόρευσή του ο Κώστας Παπαδάκης. Και αυτό ήταν αρκετά παράδοξο. Όχι, την έχουν δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες, και τώρα από τις 6 του Φλεβάρι ξαναρχίζουμε περιοδεία σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό είναι σημαντικό, γι' αυτό είναι σπουδαίο πράγμα να γίνονται τέτοιες ταινίες, και θα ήθελα να σε συγχαρώ ακόμα μία φορά και για την τόλμη, αλλά και για το timing που λέμε, για το χρόνο, γιατί η ταινία αυτή δεν περιμέναμε να βγει ύστερα από 5-10 χρόνια ή 30, όπως είδαμε ταινίες για τον Εμφύλιο ύστερα από πολλά χρόνια, αλλά έγινε σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση. Συγχαρητήρια. Εύχομαι να τη δούμε όλοι, να ανοίξει, να μιλάμε γι' αυτό, για το φασισμό, το αντιφασιστικό κίνημα να στηριχτεί όλο ένα και περισσότερο, και να στηριχτεί και αυτές τις μέρες που ξεκινούν οι εφέσεις, γιατί δεν έχει τελειώσει. Να πούμε, Αντζελίκ, ότι θα είναι στον κινηματογράφο στούντιο.
Ναι.
Για πόσο καιρό? Είναι κάθε απόγευμα από χθες.
Ναι, παίζει ως τις 3 ή 4 του μηνός. Υπάρχει μια ιστοσελίδα στην οποία ο καθένας μπορεί καθεμιά να πάει να δει. Σήμερα έπαιξε στις 6.30 και θα παίξει και αύριο και μεθαύριο και ως τις 3 ή 4 του μηνός. Mm-hmm. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω δημόσια και επισήμως το Βελισάριο που έχει το σινεμά.
Το Βελισάριο διότι... Κωσιβάκη.
Μπράβο, τον Βελισάριο τον Κωσιβάκη, διότι πρέπει να επισημάνω ότι κανένα σινεμά, καμία εταιρεία διανομής, κανένα ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Αθήνας δεν δέχτηκε να κάνει προβολή την ταινία, διότι φοβότανε. Mm-hmm. Ορισμένα μου το είπανε και ευθέως. Και αυτές τα απαντήσεις τις πήρα μετά, μέσα του Οκτώβρη, όταν είχαν ήδη γίνει οι καινούριες επιθέσεις χρυσαυγητών έξω από τα σχολεία και κατά των αντιφασιστικών ακτιβιστών. Ο Βελισάριος Κωσιβάκης δεν φοβήθηκε, δεν μάσησε, έκανε τις προβολές, θα κάνει διανομή την ταινία σε όλη την Ελλάδα. Οπότε πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο, διότι εγώ απόρρισα πώς έπαιξε 6 μήνες σε σινεμά, σε πανεπιστήμια, σε συλλογικότητες, σε συνδικάτα, σε όλη την Ευρώπη, σε φεστιβάλ και δεν έπαιζε στην Ελλάδα. Ήταν μια απορία. Χάρη στον Βελισάριο και τον Κωσιβάκη μπορεί να τη δει ο καθένας και η καθεμιά.
Έχεις δίκιο και να στηρίξουμε λοιπόν, να πάμε να δούμε την ταινία, στηρίζουμε το ελληνικό ντοκιμαντέρ και να στηρίξουμε έτσι και αυτό τον εξαιρετικό ιστορικό κινηματογράφο τέχνη στο στούντιο New Star Art Cinema. Αντζελή Κουρούνη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεό. Όταν τραγούδαγε φτιστός ήταν ο ήλιος, φωτιές στα χέρια του ανάβε τα κορντεό. Σαν όλα τα άλλα κράταγε τσίλιες παίζοντας τα κορδεό. Γερμανικά καμιόνια στάθηκαν στη μάντρα και μια ρηπή σταμάτησε τα κορδεό.
Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων, πια αντίσταση στο κινηματογράφο στούντιο στην Πλατεία Αμερικής. Αξίζει την προσοχή μας. Να πούμε ότι έχει πάρει 11 βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο Φιπρέσι, που είναι το βραβείο των διεθνών κριτικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2021, πέρσι που έκανε την πρεμιέρα της, και το βραβείο της ΕΡΤ.
Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός και έχει σαν στάμπα τη ζωή μου σημαδέψει. Δεν θα περά, δεν θα περάσει ο φασισμός.
Μακάρι να εισακουστούν τα λόγια του Μάνου Λοΐζου και να μην περάσει ο φασισμός ποτέ ξανά, αλλά νομίζω ότι η μνήμη είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα, η παιδεία, η εκπαίδευση, να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, μήπως και το αποτρέψουμε να συμβεί στο τώρα και στο μέλλον. Και ένα καινούριο ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επισήμως, αλλά έκανε την πρώτη του προβολή προχθές, 27 Ιανουαρίου, που όπως είπαμε είναι η διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, στην Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Μνήμη, το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, και έχουμε δύο από τους δημιουργούς του, τον Γιώργο Αλεξάκη που υπογράφει τη σκηνοθεσία και την Χριστίνα Πρευτίτσι, καθηγήτρια γερμανικών που έχει δουλέψει στο σενάριο και στη μετάφραση. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλή χρονιά κιόλας. Πιστεύω να είστε κάπου βόρεια, εκεί δεν ξέρω πώς είστε με τα χιόνια.
Είμαστε κάπου βόρεια, αλήθεια είναι. Η Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, από ό,τι μαθαίνω είναι η μόνη που έχει λιακάδες τον τελευταίο καιρό.
Ωραία.
Κάτω Αθήνα τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, με πολλά προβλήματα.
Είναι, ναι. Συγχαρητήρια για την ταινία. Και ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει εδώ στην ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ συνέργειας, θα έλεγα, έτσι. Έχουν συμμετάσχει οι μαθητές της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω θα μας πεις τα υπόλοιπα εσύ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Πώς ξεκίνησε λοιπόν αυτή η συνέργεια και γιατί?
Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία, ενώ ακόμα η ταινία δεν έχει κάνει επίσημα πρεμιέρα, την ευκαιρία που μας δίνεται να βγούμε λίγο προς τα έξω. Η ταινία μας λοιπόν λέγεται Μνήμη, είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένα project που ξεκίνησε από παιδιά που φοιτούν στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ήταν αρχικά μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Γερμανικών, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας, το οποίο αφορά τη μνήμη. Έγινε λοιπόν κάποια έρευνα από τους μαθητές και τους καθηγητές της σχολής, η οποία επικεντρώθηκε στο τι έγινε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αρκετά αρχεία της σχολής στο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπάρχουν. Οπότε τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία να ξεκινήσουν μια έρευνα για μαθητές οι οποίοι φοιτούσαν τότε στη Γερμανική Σχολή. Και το πράγμα βέβαια επεκτάθηκε στη γενικότερη μνήμη, στη γενικότερη κουλτούρα μνήμης που πρέπει να εδραιωθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Γιατί έχω να πω ότι η Θεσσαλονίκη, σαν μια πόλη με βαριά ιστορία, πολυπολιτισμική ιστορία, αυτό το θέμα για πολλά χρόνια το κράταγε, θα μπορούσα να πω έτσι, ήταν ένα ταμπού, το κράταγε σαν ένα σιρτάρι.
Υπήρχε σιωπή.
Τα τελευταία 10 χρόνια, με 15, άρχισε όλη αυτή η ιστορία του Ολοκαυτώματος, των 50.000 συμπολιτών της Θεσσαλονίκης, συμπολιτών μας Εβραίων, οι οποίοι έφυγαν για το Άσβιτς και δεν γύρισαν ποτέ και για τον Ντάχαου.
Να επιστρέψω λίγο.
Μία έρευνα με καθηγητές, συνεντεύξεις με καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, φορείς της πόλης, εκπρόσωπους και της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και της γερμανικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα είχαμε συνέντευξη με την κυρία Σίβιλα Μπέντιθ, η οποία είναι η πρόξενος, Γερμανίδα πρόξενος στη Θεσσαλονίκη.
Θα έρθουμε στα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Θέλω λίγο να σταθούμε σε κάτι που είπες, ότι δεν υπήρχαν τα αρχεία. Δεν υπήρχαν γιατί? Είχαν καταστραφεί, είχαν κλαπεί, είχαν εξαφανιστεί?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Καλησπέρα, Χριστίνα Πρευτίτσι.
Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχεία του σχολείου, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν αρχεία από πριν το 1960 χρονιά, κατά την οποία επαναλειτουργήσε το σχολείο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταφέραμε να βρούμε κάποια αρχεία στο Bundesarchiv, το αρχείο της Γερμανίας, με λίστες μαθητών, μέχρι περίπου το 1924. Στο μεσοδιάστημα υπήρχαν ελάχιστα πράγματα και όχι με σαφήνεια δοσμένα, να το πω έτσι. Τα αρχεία δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται και δεν ασχοληθήκαμε περαιτέρω, γιατί θέλαμε να επικεντρωθούμε σε αυτά που είχαμε, mm-hmm. λόγω του χρονικού πλαισίου που μας είχε τεθεί κιόλας.
Μάλιστα. Επανέρχομαι λοιπόν στα πρόσωπα, Γιώργο Αλεξάκη. Ναι. Ποιοι συμμετέχουν στην ταινία και λίγο πολύ τα θέματα. Υπάρχει έτσι μια ροή πολύ ωραία στην ταινία, που ξεκινάμε από την ιστορία της γερμανικής σχολής της Θεσσαλονίκης, έτσι, και μαθαίνουμε στοιχεία δηλαδή που πραγματικά είναι αξιοσημείωτα. Μαθαίνουμε για το νεκροταφείο, μαθαίνουμε για οικογένειες οι οποίες κατάφεραν να επιστρέψουν. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από τα πρόσωπα τα οποία βρήκατε. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί?
Γιώργο, θέλεις να πεις για τα πρόσωπα, να πω για τα θέματα?
Ναι, έχω βασικά να ομολογήσω ότι έχω μια δυσκολία λίγο να ακούσω στη γραμμή. Είμαι πάρα πολύ... Δεν ακούγεται πολύ καθαρά, ακούγεται πολύ στο βάθος και δεν κατάλαβα καλά την τελευταία ερώτηση.
Να μας πεις για τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στην ταινία.
Τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στην ταινία είναι κατά βάση οι μαθητές, mm-hmm. έτσι, οι οποίοι ήταν μέσα στην ομάδα έρευνα, ντοκιμαντέρ.
Μας είπες για τη Σίβιλα Μπέντικ, τη Γενική Πρόξενο της Γερμανίας, έτσι.
Ναι, ναι. Συμμετέχουν ιστορικοί. Είναι ο Γιώργος Αντωνίου, ο οποίος είναι ιστορικός στο τμήμα ιστορίας του
Αθηφίστα.
Ναι, ναι.
Ο Ανδρέας Ομπουρούτης επίσης, ως ιστορικός.
Ναι. Είναι ο Γιάννης Μπουτάρης, ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος επί δημαρχία του έγινε κάποια σχετική προσπάθεια να αναβιώσει ένα κομμάτι της ιστορίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός που τρέχει κατά βάση τον τελευταίο καιρό το Μουσείο Ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στα πρόθυρα να αρχίσει να χτίζεται, τέλος πάντων, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, τον παλιό, εκεί που γίνανε οι απελάσεις των Εβραίων. Μιλάει ο υπηρεσιακός διευθυντής, γιατί ήταν μια περίοδο ανακατατάξεων της γερμανικής σχολής. Μας έδωσε κάποιες συνεντεύξεις, μια δήλωση ο Μίχαελ Ρότ, το πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Γερμανίας. Μια πρώην διευθύντρια της γερμανικής σχολής επίσης, η Γιολάντα Παπαθανασοπούλου. Και ένας εξαιρετικός, ο Λάζαρος Εφιχά, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά τα γυρίσματα στον εξωτερικό χώρο γίνανε από έναν εξαιρετικό αρχαιολόγο και ξεναγό, τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος συμμετέχει στην Θεσσαλονίκη Walking Tours, mm-hmm. ο οποίος μας μίλησε πάνω στα μνημεία, πάνω στους τόπους που έχουν γίνει όλα αυτά, πάνω στους μαρτυρικούς τόπους. Μας μίλησε επί τόπου και μας είπε πράγματα τα οποία αφορούν την ιστορία.
Επίσης εμφανίζεται η Χέλα Ματαλόν, που είναι κόρη του επιζήσαντα του Auschwitz Heinz Kunio, και η Μαρία Σαριγιανίδου, Γενική Γραμματέας του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Αυτή είναι. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να βρούμε εκπροσώπους από όλες τις πλευρές, mm-hmm. να το πω έτσι, του γερμανικού κράτους, του ελληνικού κράτους, ιστορικούς από τα πανεπιστήμια, άτομα που το έζησαν, το βίωσαν όλο αυτό ως παιδιά επιζώντων, και σαφέστατα και τους μαθητές μας, που είναι η νέα γενιά, η νεολαία.
Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του δοσυλλογισμού, το οποίο έτσι μου έκανε εντύπωση, το αναφέρει η κόρη του τελευταίου επιζήσαντα. Ναι, και πραγματικά έτσι είναι ένα... Μου έκανε εντύπωση που τώρα βγαίνουν βιβλία που αναφέρουν πια ονομαστικά αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και πλούτησαν σε βάρος αυτών που γύρισαν από το Auschwitz και που δεν βρήκανε ούτε τα σπίτια τους, ούτε τίποτα.
Πάνω σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι η ιστορία του αντισημιτισμού, δυστυχώς για την πόλη της Θεσσαλονίκης, έχει μια ιστορία πρώτερη των απελάσεων των Εβραίων, του Ολοκαυτώματος. Γιατί συνυπήρξαν στην πόλη ομάδες πολιτών, κατηγορίες βασικά ανθρώπων, οι οποίοι ήταν σε απόλυτη εξαθλίωση, φτώχεια. Και όπως ξέρεις πολύ καλά, η φτωχοποίηση, η φτώχεια και η ανέχεια βρίσκει πρόσφορο έδαφος να στραφεί μια κατηγορία ανθρώπων, μια κάστα ανθρώπων απέναντι στην άλλη, και εκεί πέρα να αναδυθούν ιδεολογίες και να βρουν πάτημα όπως ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός.
Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Το σημαντικό που ανέφερε η κυρία Ματαλόν στην ταινία για το δοσυλλογισμό είναι ότι πλέον γίνεται έρευνα στα πανεπιστήμια και ότι αυτά τα αποτελέσματα των έρευνων καταγράφονται και γίνονται γνωστά μέσω της επιστήμης πλέον.
Mm-hmm. Και έρχομαι στο κομμάτι της συμφιλίωσης. Είναι ένας από τους στόχους, είναι κάτι που προσδοκάτε μέσα από αυτή την ταινία και εσείς, γιατί νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές, και από την ελληνική και από τη γερμανική, τίθεται το ζήτημα. Ακούγεται πως πρόκειται βέβαια από περιπολιτικής απόφασης, έτσι, είναι το πιο σημαντικό, αλλά σίγουρα και μέσα από τέτοιες δουλειές, έτσι, που επαναφέρουν το ζήτημα της μνήμης, νομίζω ότι βοηθούν στο να μπορέσει αυτή η συμφιλίωση ύστερα από τόσα χρόνια να υπάρξει.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Ναι, προφανώς και προσδοκούμε, και ο κάθε Έλληνας, όχι μόνο Έλληνας, ο κάθε Ευρωπαίος θα ήθελε ξανά ή επιτέλους να γίνει μια Ευρώπη των λαών, μια Ευρώπη η οποία να αφήσει στην άκρη, ας πούμε, τους εθνικισμούς, να αφήσει στην άκρη τα συμφέροντα, είτε οικονομικά είτε πολιτικά. Εμείς θα θέλαμε αυτό το ντοκιμαντέρ, και αυτή είναι η πρόθεσή μας, να το δουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στο επίπεδο της πολιτικής είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει, έτσι, γιατί τα συμφέροντα είναι απίστευτα μεγάλα, πολύ δύσκολο να υπάρξει μια λύση. Όμως το δικό μας σκεπτικό είναι να επιδύει ο κόσμος. Γιατί από τους ανθρώπους που μιλήσαμε μας εξήγησαν όλοι ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες, ο απλός κόσμος της Γερμανίας δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη εδώ. Πολλοί άνθρωποι απλά δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι έγινε στο Δίστομο. Δεν ξέρουν τι έγινε στον Χορτιάτη. Έτσι, ένα χωριό που κάει και ολόκληρο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί κόσμος λοιπόν δεν τα γνωρίζει αυτά. Εμείς ξέρουμε ότι στο επίπεδο της πολιτικής είναι πολύ δύσκολο να επέλθει αυτό. Όμως ο απλός κόσμος πρέπει να μάθει. Και mm-hmm. πρέπει και οι Έλληνες να μάθουν. Γιατί και οι Έλληνες έχουν ένα βαρύ φορτίο σε όλη αυτή την ιστορία. Υπήρχαν Έλληνες οι οποίοι κατέλαβαν τις περιουσίες των Εβραίων, μπήκαν μέσα σπίτια τους, βοήθησαν κατακτητές Γερμανούς, Ναζί τότε βασικά, τους βοήθησαν να κάνουν αυτά που έκαναν.
Mm-hmm. Ακριβώς, και σαφέστατα είναι η συμφιλίωση στόχος μας, αλλά προκειμένου να επέλθει η συμφιλίωση χρειάζεται πάνω απ' όλα γνώση, χρειάζεται κατανόηση, χρειάζεται επικοινωνία, υλοκατανόηση.
Μνήμη, όπως είναι και ο τίτλος.
Ακριβώς, μπορεί να έλθει η συμφιλίωση.
Κράτησα κάτι από ένα κορίτσι, μάλλον είναι μαθήτρια, έτσι, που συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ, που λέει ότι δεν θα θεωρώ πλέον δεδομένες τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Ακριβώς.
Και βέβαια,
το αναφέρει αυτό.
Ναι, και ναι. Βέβαια ήταν και λίγο να πω κάτι που αναφέρει ο κύριος Μπουτάρης, ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης, λίγο απεσιόδοξο, ότι τελικά ακόμα και την ιστορία, αν ξέρεις του παρελθόντος, κάνεις τα ίδια λάθη.
Ακριβώς, ακούγονται τρία διαφορετικά πράγματα για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μπουτάρης λέει ότι δεν έχουμε μάθει την ιστορία, αλλιώς δεν επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Mm-hmm. Ο κύριος Εφηχά αναφέρει ότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία μας, δεν μπορούμε να έχουμε μέλλον. Και η κυρία Μπέντιχ λέει για την ιστορία ότι δεν την ξεχνούμε, ποτέ δεν θα την ξεχάσουμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, mm-hmm. να κινηθούμε προς το μέλλον.
Μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτήν την ερώτηση?
Φυσικά.
Η μνήμη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τώρα, έτσι, οι μαθητές στο σχολείο, γιατί πέρα από τις καλλιτεχνικές μου δραστηριότητες διδάσκω κιόλας τέχνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η μνήμη λοιπόν μεταφέρει ένα βίωμα, μια πληροφορία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η πληροφορία από μόνη της πολλές φορές δεν είναι αρκετή. Πρέπει να εδραιωθεί μια κουλτούρα, και συγγνώμη που το λέω, η εκπαίδευση στο στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σωστά για εμένα. Πρέπει να οι νέοι άνθρωποι να εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία, να είναι συναισθηματικά όριμοι, να μάθουν να συγχωρούν, να αγαπούν, να μάθουν να νιώθει ο ένας τον άλλον, έτσι, παρά να επικεντρωνόμαστε στα γνωσιοκεντρικά, ας πούμε, ζητούμενα, που εντάξει, αυτό
και
καταλαβαίνουμε
πτυχία,
ότι γίνεται,
έτσι,
για λόγους παραγωγής καθαρά.
Και στα πτυχία και στα διδακτορικά.
Βέβαια.
Και καλά, βέβαια, να πούμε, Γιώργο Αλεξάκη, ότι ακούγεται και στην ταινία ότι ακόμα και στη Γερμανία στα σχολεία δεν διδάσκονται τη σύγχρονη ιστορία για την Ελλάδα, έτσι, παρά μόνο μαθαίνουν για την αρχαία Ελλάδα και βέβαια για το τι ωραίες θάλασσες που έχει να έρχεσαι το καλοκαίρι. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα της παιδείας, νομίζω, είναι αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σίγουρα.
Κοιτάξτε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο, το οποίο προωθεί η ιστορία που διδάσκονται οι νέοι στην Ελλάδα. Προωθεί, αν θέλεις, διαγράφει τα κακώς κείμενα. Δεν λέει, η νεότερη ιστορία μας είναι πολύ σπουδαία, γιατί είναι η ιστορία των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Οι νέοι πρέπει να μάθουν ότι σε αυτόν τον τόπο Έλληνες κάναν και λάθη. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα σωστά. Και δυστυχώς όλο το σύστημα, το ιστορικό έτσι όπως είναι φτιαγμένο, η εκμάθηση της ιστορίας βοηθάει πάρα πολύ, έτσι, μια στρεβλή εθνική υπερηφάνεια, mm-hmm. η οποία οδηγεί βέβαια και στον εθνικισμό.
Ναι. Νομίζω ότι τα είπες όλα πολύ ωραία και συμπυκνωμένα. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω με την κυκλοφορία της ταινίας, την επίσημη, που θα είναι σύντομα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, στο ντοκιμαντέρ, θα προβληθεί.
Δυστυχώς δεν καταφέραμε να την έχουμε ολοκληρώσει.
Μάλιστα.
Για τις αιτήσεις, αλλά στην πρεμιέρα της που θα γίνει το Μάιο θα σας καλέσουμε και θα ενημερώσουμε και ελπίζουμε να καταφέρουμε να ταξιδέψει όσο το δυνατόν περισσότερο η ταινία.
Το εύχομαι από καρδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Αλεξάκη και Χριστίνα Πρεφτίτσι.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και να συνεχίσετε να κάνετε ταινίες, γιατί η Γιώργο Αλεξάκη είσαι φωτογράφος και φαίνεται αυτό στην ταινία, εξαιρετική φωτογραφία και εξαιρετική μουσική.
Για την μουσική ευχαριστώ. Να πούμε ότι ο Χρήστος Σιδηρόπουλος και η ομάδα του, δεν αναφέραμε ηλεκτρονικούς μουσικούς, είναι μια εξαιρετική μπάντα στη Θεσσαλονίκη, ναι. η οποία ειδικεύεται στην jazz, στην new jazz.
Ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ο Χρήστος Σιδηρόπουλος αυτός που έγραψε τη μουσική για το ντοκιμαντέρ. Η υπόλοιπη μουσική που κάνει ηχογράφηση είναι η Εύη Κυριαζίδου στο πιάνο, ο Νίκος Βαλταδόρος στην τρομπέτα και ο Δημήτρης Τασούδης στο ντραμς.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε
και να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.
Στα δόντια του το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι.
Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν αυτή την ώρα μαζί μας. Επανερχόμαστε.